voda, zemlja, klima, voda. Riječi koje osim što su vezane za ekologiju povezuje i to što su ženskog roda. Možda baš zato na Zapadnom Balkanu cvjeta, namjerno koristim taj glagol, aktivizam žena u domenu ekologije. Moje ime je Tijana Radulović i u podcastu Glasom mladih razgovaram sa Ivanom Čogurić iz Ekopatriotizma, prvog ženskog ekološkog pokreta u Crnoj Gori. Ivana i ekipa okupljena oko te organizacije više od 4 godine uklanjaju otpad koji su drugi ostavili. Ono što je počelo kao neplanirana akcija čišćenja nekoliko dobrih drugarica, sada je pokret koji je prepoznat i van granica Crne Gore. Ostanite sa nama da saznate šta sve crnogorski građani odlažu na ilegalnim deponijama, da li se u maloj sredini kakva je Crna Gora prijavljuju ekološki prekršaji, ali i kako je Ivana svoju majku odučila od čuvene prakse čuvanja kesa sa kesama. U sred pandemije koronavirusa društvene mreže, pa eto, slobodno mogu i da kažem, zapalila fotografija nekoliko djevojaka koje kupe smeće na dijelu puta pored Nikšića. I već sutradan tim djevojkama, među njima ste da sad napomenem bili i vi, u čišćenju se pridružilo 15 ljudi, a sad 4-5 godina nakon toga vi i dalje organizujete akcije čišćenja u kojima učestvuju građani iz cijele Crne Gore. I sad mene zanima, tog dana kad ste sa drugaricama umjesto da kupite kafu, kupili rukavice i plastične kese, jeste li sanjali uopšte da ćete postati jedan prepoznatljivi pokret širom Crne Gore?
Ja mislim da je veća šansa bila da se desi sve osim ovo. Mi kad smo krenuli u tu priču, to je bila situacija gdje smo jednostavno bile prinuđene da boravak tokom COVID-a zbog mjera i svega provedemo u većim mjerama inače nego što bismo inače u prirodi, zato što je sve u Crnoj Gori stalo. Poslovi, putevi i svi smo bili u nekoj vrsti izolacije na ovaj ili na onaj način, a boravak u prirodi je bila jedna od mjera koja je bila dozvoljena. I baš zbog toga smo koristili da iskoristimo tu situaciju da ne moramo da idemo na posao i da se vratimo prirodi jer nam je toliko nedostajala i tu se desila ta, ajde reći, mini poraz. Jer smo skapirale da taj kapitalizam čiji smo svi robovi nam oduzima toliko vremena da je ta priroda postala zanemarena golim okom prije svega svima nama, i kada smo ušli u Trebljesu i vidjeli kakva je situacija u njoj, morale smo da pođemo do prve pumpe i da kupimo kesi rukavice, jer mi da bismo šetali kroz tu Trebljesu morali smo tu cestu, taj put, tu stazu da očistimo, i tako je i počelo. I odlučili smo da napravimo Instagram stranicu, da joj damo neki simpatičan naziv koji je nama u tom momentu bio ekopatriotizam. Mm-hmm. Jer smo vijećale oko toga kako će da se zove i skapirale smo da je to bio moment političkog raskola u Crnoj Gori gdje se mahalo zastavama. Da li si Srbin, da li si Crnogorac, koje grupaciji pripadaš, da smo počeli da pored tog straha koji imamo svi od pandemije, da treziremo jedni druge, da stvaramo raskol na nacionalnoj osnovi. I onda smo skapirale, ok, ako oni mašu zastavama, dajde mi mašemo kesama za smeće i da vratimo ono što nam je oduzeto, a oduzeto nam je patriotizam, jer zna se što je patriotizam. To je ljubav prema kamenu, ljubav prema kršu, ljubav prema rijeci, moru, svemu što je na teritoriji jedne države, ali ne i sama teritorija, jer patriotizam je ljubav prema životu, zapravo prema svemu onome što je zdravo, što nas motiviše da se borimo. I onda smo samo uz to dodali eko. I taj naziv je više odjeknuo nego naša akcija čišćenja. Mm-hmm. Jer su ljudi htjeli da pripadaju nečemu zdravome, zapravo. I svi oni koji su htjeli da pripadaju nečemu zdravome, stvarno moram da naglasim da je tu bilo i Srba, i Crnogoraca, i Bosanaca, i da su okupili smo sve ono što je politika razvajala. I tako je sve počelo. I nikad nam, ni jednom momentu nam nije palo na pamet da ćemo doći, evo ti sad kažeš skoro 4-5 godina, ono nam fascinantno, kao ono zarilja, da ima toliko da je prošlo. I nikad nam nije palo na pamet da ćemo biti tu gdje danas jesmo, i kad god nas neko pita kako ste vi ovdje, mi uvijek kažemo mi smo ovdje slučajno. Jer onda mi smo ovdje slučajno ili smo biciklom, ono kao. Jer stvarno jeste, ali izgleda da je ta slučajnost samo jedan kamenčić sudbine na koji smo naišli, ništa drugo. Ono, da je stvarno to nešto što je moralo da se desi. jer su se naši životi drastično promijenili od tog poslednjeg dana marta kada smo radile tu akciju.
U kom smislu su se vaši životi promijenili? Šta bi bilo to što je najviše? Šta bi bilo nešto što vam je ovo udruživanje dovelo da je za vas najkarakterističnije?
Pa znate, taj sam čin spašavanja prirode od čovjeka, koji je u početku bio, kao činjenica, mi kupimo otpad, kupimo smeće. Ali kada smo ušle, krenule u tu malu dublju analizu tog čina koji mi sprovodimo, skapirale smo da mi ne samo da kupimo otpad koji se nalazi na površini zemlje ili ga iskopavamo iz zemlje, jer to su slojevi i slojevi koje je zemlja već u sebe kupila. Da smo mi u jednom momentu skapirali da mi čistimo iz sebe. Jer su se tu vodili takvi razgovori, okupila se takva ekipa koja je bila na vjerovaci. Da je tu bilo i doktora, i psihologa, i raznih terapeuta, penzionera, osnovaca, srednjoškolaca, trudnica. Znači, formirala se komuna na ekološkom nivou gdje niko ništa nije imao osim kese i rukavice. Jedina naša dobit svemu tome bilo je što smo očistili komad zemlje i poveli čašicu razgovora. I ti razgovori su bili izuzetno ljekoviti za sve nas i samo su nas inspirisali da još više širimo taj talas. Mi smo među tim ljudima, imamo i naše zviždače koji rade u određenim institucijama koje nam javljaju određene probleme, šta imamo, kako imamo, sa čime se oni nose. Dakle, oni se i dalje nose sa ekološkim problemima, ali kroz institucije, i to je taj front koji mi nastavimo da jačamo naše ljude u institucijama. Mislim, svi smo mi naši, da se ne znamo. Ali imamo taj moment gdje politika pokušava da nas razdvoji. I kad kažem naše ljude, mislim za one koji se bore za stablo, za rijeku, za potok, za more, za sve ono što nas održava u životu, jer politika to nažalost ne radi. Tako da sve su to neke prelijepe uspomene koje jačaju zajednicu, iako ta zajednica na fotografijama nije prezentovana, jer nemamo taj politički manir. Dođemo da se slikamo. Već znate li koliko je akcija odrađeno da niko nije fotografisao, da nema dokaza. Jer ljudi jednostavno vole da budu skromni i da rade dobra djela, da niko za to ne zna, i nama je ta zajednica upravo i zbog toga masu vrednija, jer zna se da se ne mora sve kroz promociju odraditi.
Kad u nečemu stvarno uživaš, nemaš potrebu da ga fotografišeš. Moguće da ima
Absolutno.
I to.
Apsolutno. Pa to vam je onaj prikaz bake na rock'n'roll koncertu Metallica, gdje svi sa omladine oko nje je sa telefonima i snima Nothing Else Matters, a ona se samo našlonila na ogradu i onako sjede i preslatka sluša.
Da.
E, to je taj moment.
I odlična paralela, jer Nikšić je u stvari negdje grad rock'n'rolla i baš pod Strebjesom se organizuju neki sjajni koncert, i opet, eto, vi ste kazali kako je bilo zapušteno, i što je najgore, dešava se da očistite, ako sam ja dobro i razumjela,
da.
Dešava se da očistite određeni lokalitet i da poslije nekog vremena ponovo dođete i opet bude sve po starom.
Da, konstantno je ta situacija zato što nemamo sistem za upravljanje otpadom.
Da.
U suštini imamo i taj moment gdje se sa teritorije Nikšića povlača kontejneri da niko ne zna gdje su. Pa se onda umjesto tog kontejnera stavi znak zabranjeno bacanje otpada. Pa sad više ni tih znakova nema na određenim lokacijama. Znate, da, gdje da ga bacimo? Postoje određene mjesne zajednice koje uopšte nemaju kontejnera. I onda oni svjesni pojedinci slažu otpad u svom dvorištu, pa u jednom momentu napune getak i voze do prvog kontejnera koji zna da bude kilometrima udaljen. A postoji i oni koji nemaju tu opciju svjesno i nesvjesno, i onda to bacuje, na primjer, u korito rijeke Gračanice, koja je također u Nikšiću, koja je duga 29 km, koja je cijelim svojim tokom pretvorena u deponiju. I mi ne vidimo način kako taj tok može da se sredi. Jer tu ima, znate li, koja je to količina otpada. To je nevjerovatno. Tu od medicinskog otrovnog otpada, od životinja, od pokućanstva, od plastike, od građevinskog otpada, sve što je ljudska vrsta ikad proizvela, to možete da nađete u Gračanici. Zamislite, imate ljude koji žive na obali rijeke. Ajde da se vratimo 50-60 godina unazad. Naši stari koji su živjeli na obali rijeke smatrali su sebe bogatim ljudima, jer to je luksuz. Mislim, u čemu je razlika? Imate nekretninu na obali mora, imate nekretninu na obali rijeke. U čemu je razlika?
U cijeni zakupa za koju možete da izdajete u moderno vrijeme.
Apsolutno. Osim cijene zakupa, razlika je u tome što More ne možete tek tako da urnišete. Možete, ali ne možete tek tako, a rijeku vam je opet lakše, jer je ona koliko toliko uža od mora i lakše joj je pristupiti sa svih strana obale. To je taj moment gdje je jedna rijeka koja je bila biser Crne Gore postala crna tačka. A ne samo to, na toj rijeci se nalazi sa jedne strane rudnik boksita, s druge strane se nalazi asfaltna baza, a bočno od svega toga se nalazi ilegalno privremeno smetlište Mislov Do, koje na sebi ima pet, koje je staro 21 godinu i na sebi, to jest u sebi ima pet tačaka metana koje ključaju na temperaturi od 250 stepeni. I evo baš sad u ovom momentu dok mi pričamo, taj metan se spušta na građane, na njihove usjeve, miješanje se sa vazduhom. Ispod tog, ispod te deponije se nalazi još jedna rijeka koja se zove Zet, a igrom slučaja to je najnaseljenije naselje u Nikšiću. Pa se onda ti usjevi se prodaju kao domaći proizvodi. A ovamo imate asfaltnu bazu, rudnik i imate metan. I to se servira na nekoj trpezi. Svi mi to na ovaj ili onaj način pojedemo, razumijete?
I to ne samo građani Nikšića, već ono, mislim, Nikšić izvozi te poljoprivredne proizvode.
Tako
i
je.
To ne samo, mislim, Mislov Do ste pomenuli, koji otprilike svake godine imamo vijest, požar na Mislovom Dolu i vazduh koji se širi otud, to sigurno nije samo teritorija.
Pa pazite, imate i Rožaje koji ima deponiju koja je podjednak problem kao i Mislov Do. Mi na teritoriji Crne Gore imamo samo dvije uređene deponije. Sve ostalo, sve ostale opštine koje god da odlažu otpad ilegalno ga odlažu. Znači to je direktno kršenje zakona. I država ništa ne radi da uredi. Evo imamo sad novi zakon o upravljanju otpadom, pitanje je kako će on da se implementira, jer ovaj prošli je bio sjajan. Ali džaba njemu što je on bio sjajan na papiru kad nismo imali institucije koje će da kažu daj da ovaj zakon zaživi. Veliki mač sa dvije oštrice je činjenica da smo mi mali narod, da svi poznajemo jedni druge, da se svak poznaje. Jer onda ti ne možeš bratu od strica da napišeš kaznu.
Baš sam htjela da vas pitam, koliko ljudi u Crnoj Gori iz nekog vašeg iskustva, koliko je kod nas zastupljena ta kultura prijavljivanja ekoloških prekršaja?
A, mislim da je ranije bila imala veći nivo. Danas u velikom broju slučajeva ljudi iz našeg iskustva kada hoće da prijave zovu nas pa da mi prijavimo. Znači pošalju nam poruku gdje nas zamole da oni ostanu anonimni jer ne smiju. I onda ih mi pitamo zašto ne smijete, jer nas zanima zašto ne smiju. Da li ih neko zastrašuje ili nešto da tipa. Znači baš idemo u dubine u komunikaciji sa njima i dobijemo obične informacije da su ranije prijavljivali pa su njihovi lični podaci odavani. Pa su im osobe dolaze na prag. Pa čak imamo i situaciju gdje u Nikšiću je također tako jedan komunalni policajac odao podatke.
Vaše podatke.
Građanina. Ja sam posebno slučaj, ali ovo, da, ali ovo je situacija gdje čovjek mogao da pogine. Zapaljeno mu je auto, razumijete. Znači lice koje je prijavljeno je saznalo ime i prezime, broj telefona i adresu, otišlo je i zapalilo mu auto. A pošto su moji podaci odati, zbog toga smo na sudu. Nisam se libila da taj slučaj iznesem u javnost, jer poznajem Ustav, uvijek nosim Ustav Crne Gore sa sobom, jer sam provalila da brojni u našim institucijama ne poznaju Ustav iako rade za Ustav Crne Gore. I onda morate konstantno da ih napominjete da oni mimo činjenica što primaju platu od strane građana, da oni imaju svoje nadležnosti koje su u domenu te plate, a da su te nadležnosti u domenu Ustava Crne Gore. Zakonodavno potkovane. Da, svi imamo prava, ali svi imamo i obaveze. I građanin ima svoja prava i obaveze.
Recite mi, mislite li, pošto radite više manje sa svim generacijama stanovništva, mislite li da vidite li neku promjenu kod mlađih ljudi? Kako se oni ophode prema prirodi? Da li vidite neki iskorak tu?
Pa znate, ne bi bilo zahvalno da generalizujem, zato što mi, na primjer, imamo djecu, kod koje kada odemo djecu u vrtiću i osnovnoj školi, kod kojih kada odemo da držimo radionicu ili nešto toga tipa, mi nemamo šta da ih naučimo jer oni sve znaju. I onda smo imali predavanje u jednoj srednjoj školi gdje teško srce ovo izgovaram, ali morali smo da postavimo pitanje da li znate šta je svijest.
I kakav je odgovor
bio? Bio je muk. Bio je muk i onda smo ih motivisali da daju odgovori. Jedan od odgovora je bio, da li je to ono što sam ja svjesna da ti stojiš ispred mene? Jedan od odgovora, a nije i bilo previše. Jer to je posljedica telefona. Isključimo moje mišljenje da je to posljedica telefona. Društvenih mreža, prevelike upotrebe ekskluzivnog sadržaja, jer mi kada uđemo na društvene mreže pa vidimo srednjoškolke da izbacaju ekskluzivne slike sa takvim sadržajem. To ne može da bude dobro po bilo koga, jer tom djetetu je to nametnuto. I to dijete je usvojilo obrazac ponašanja. Isto kao što sam ja mojoj majke 70 godina nametnula da ne smije da ima kesu sa kesama. Imala ih je prve godine, pa smo trebala nam je godinu dana da iskorijenimo te kese. A onda sljedeće godine mi je trebalo godinu dana da se ona ne stidi što ja kupim otpad. Jer sam ja akademska građanka, razumijete. Ja sam po vokaciji novinarka. Iako sam radila kao šanker, radila sam to iz muke jer nisam mogla doći do posla. Ali trebalo mi je 2 godine, znači prvu godinu dana mi je trebalo da je ubijedim da ne koristi kese, a onda godinu još dodatno da ona shvati koliko ja doprinosim sutra mom djetetu sa tom činjenicom da ja čistim, da ono ne bi jelo smeće. Ali kada dođete do tog momenta da osvijestite jednu osobu, pa onda vidite da ta osoba osvješćuje drugarice oko sebe, pa onda vidite grupu penzionerki koje nose ceger u nabavku kad idu i da bježe od kese, vi znate da imate makar, eto, 5 žena koje će na ovaj ili na onaj način da djeluju aktivno u prevenciji, u suzbijanju otpada, u širenju svijesti na svoj način, jer ljudima treba dati njihov način da se izraze, ali samo im treba usaditi tu informaciju zašto. A kako će one to da sprovedu, to također tu treba da se pusti taj moment da čovjek bude svoja ličnost i da to odradi na svoj način. Naprimjer, moja majka zavodi red kroz naše naselje sad. Ona je dežurni policajac koji gleda gdje će ko baciti otpad i ona ima metod shaminga. Ona radi shaming na njen način koji je prilično direktan i jasan i to se ne ponovi. Ja sam opet ona asertivnija, ali meni treba duže. Meni treba duže da doprem do pojedinca jer imam taj asertivni moment, dok njoj, kad ona direktno puca sa shamingom na njih, kad ih zacrveni, kad ih postidi pred njima bitnim ljudima, to se ne dešava više. Ja nisam pobornik te teorije. Ona nije ove moje, jer ja zbog moje izgaram. Ona je djelotvorna. U suštini. Majka obavlja bolji posao.
Pa mislim, u suštini formirate zajednicu pa svaka na svoj način i polako širite taj krug. Čini mi se da je to, ta evolucija je mnogo bolja od neke revolucije, po nekom mom mišljenju. Dugoročnija, ako ne bolja, dugoročnija.
Znate, desio nam se jedan moment kada smo prije sad već 2 godine na Ćemovskom polju čistili, kupili otpad. Bila je javna akcija. I pojavila se gomila ljudi. Mi nikad, kad god idemo, mi ne nosimo, tada još nismo bile prepoznate do te mjere kao aktivistkinje. Čulo se za ekopatriotizam i za nas, ali nismo pravili grešku u koracima tako što nismo izbacile svoje slike, nego smo samo kačile slike otpada, pa se nije znalo ko stoji iza toga. Aha. Osim ko nas ugrabi na medijske nastupe pa vidi kako izgledamo i kako zvučimo. I sad smo se već malo ispraksirale, jer su nam rekli ljudi, mi ne znamo ko ste vi. mi smo čuli za vas, mi ne znamo kako izgledate, ali to nam nije palo na pamet da će nekoga da zanima kako mi izgledamo, ali to je jako bitno, jer mogu te prepoznaju na ulici i da ti kažu treba mi pomoć, a ne, možda nema i društvene mreže ili nešto toga tipa. I taj dan na Ćemovskom polju kad smo bili, desila se situacija da smo završili akciju čišćenja i da smo se okupili oko nekog stola da pijemo vodu. Taj dan je bila i vojska Crne Gore sa nama i u jednom momentu prilazi jedna žena koja me tapka onako po ramenu i govori kao, izvinite, jeste li vi iz ekopatriotizma? I ja se okrećem i kažem, jesam, izvolite. I ona se okreće pod gomile drugih žena, njih sigurno 15, koje govore, to su one! To su, ali to je tako ushićenje bilo da mi nismo znali šta nas je snašla, jer je grupa žena trčala ka nama i grlila nas i oni su nama donijeli poklone. I mi smo kao, šta se dešava? One su bile svuda po svijetu i razne cegere i flaše i svašta nešto kao primjere šta može, kako može. Primjere zdrave prakse su donijele nama na poklon da mi nastavimo da širimo svijest putem njih. I tu je počeo da se jača taj ekofeminizam u Crnoj Gori. Jer žene su masovnije u tome, to je definitivno. Mm-hmm. Da žena će prije da skoči da brani rijeku nego što će to odraditi čovjek. Muškarac, izvinjavam.
Da. Kao što smo i vidjeli u Bosni prije, ne znam, 3-4 godine, možda je bili malo duže, rijeka Kruščica koji su malte ne spasile žene. Naravno, uz podršku bilo je tu i muškaraca, ali one su bile dominantne i dobile su na kraju nagradu za to. Pa i vi ste prvi ekološki, prvi ženski ekološki pokret u Crnoj Gori.
Ali znate li koliko je nama trebalo da shvatimo to? Znači, nam su ljudi koji su to govorili, aktivisti, koji su po 10-15 godina u toj priči. I mi smo samo stajali preko puta njih, kao, o čemu vi pričate? I to se ponavljalo i ponavljalo i ponavljalo dok mi nismo jedan dan sjele i počele da istražujemo. Iskapirala da mi stvarno jesmo prvi ženski ekološki pokret u Crnoj Gori. Znate, kad imate grupu žena, to dobije na težini. Jer mi smo svi na ovaj ili onaj način i dalje pod čizmom patrijarhata. I onda tu kreće neka drugačija atmosfera u potpunosti. Drugačije se gleda na sve to. I kad kažeš nekome, kad se predstaviš da si ti iz prvog ekološkog ženskog pokreta u Crnoj Gori, ljudi drugačije reaguju. Jer ti im daš, osim što im daš tu informaciju, ta informacija ima u sebi zapravo više socioloških aspekata koji su jako bitni, da su se pojavile žene od kojih svaka je akademska građanka koja kupi smeće, da nije sramota biti kulturan, da se ona odvažila da se suprostavi prije svega s članovima svoje porodice, jer nikome nije milo da pravnica, psihološkinja, da inženjerka teške struje, valjda se tako kaže, nisam sigurna, da novinarka, da fotografkinja, da kupi otpad, da školovala se toliki niz godina. I sad imam, jedan čovjek mi je rekao, kaže, izviniš što ću ovo da ti kažem, ali shvati to kao kompliment, kad god vidim smeće pomislim na tebe. Ja ću ono kao, i ja.
Da, zanimljiv kompliment.
Da, ono, kao nemoj da se naljutiš, da. Ali kad god vidim smeće pomislim na
to
tebe.
To mnogo govori koliko ste stvari, što ste uradile, što je vaše udruženje. Vaše udruživanje uspjelo da uradi mnogo više nego...
Mi često, pošto sad, kako smo se malo izbrusile, jeli, naučili taj politički jezik, jer nama je dugo i trebalo da prihvatimo tu činjenicu da se mi bavimo politikom. To nam je bilo najteže da stvarimo, pravo da vam kažem. Nesvjesno smo, radile smo to što radimo, nismo imali svijest da se bavimo politikom. Da mi ukazujemo kroz naše objave... Uvijek se mi vatamo za zakone i za ovo i za ono i za psihologiju i sociologiju, jer hvala Bogu strašno smo edukovane. Sa svake strane možemo da pristupimo materiji, što je najbolja stvar u svemu tome, što smo potkovane jedan kroz jedan. I onda kad dođe neko i kaže pa ti se baviš politikom, pa ti ono malo staneš, pa ti bude neprijatno. Jer vidimo na što se politika svela u Crnoj Gori konkretno. Mislim svuda, ali u Crnoj Gori pošto na tom reonu obitiramo, ajde se držim nje. Mm-hmm. I kad smo morali da sažvaćemo to, da se mi bavimo politikom i kad smo počeli da prisustvujemo debatama, okruglim stolovima, panel diskusijama, javnim raspravama ili medijskim raspravama sa političarima, uvijek smo imali izuzetno zadovoljstvo da naglasimo da se mi bavimo politikom sa deponije. Jer to je činjenica. Da mi nemamo skupocjena odijela i satove, da mi ne vozimo državna kola, ali ih mi financiramo. I da se mi bavimo politikom sa deponije i to je ono što nas razlikuje od partijske politike i od politike. Jer mi se bavimo politikom, oni se bave nepotizmom zapravo. A politiku koriste kao alat za dobijanje poena i svega ostalog. I oni su u skupštini, a mi smo na deponiji. I u tome je razlika između njih i nas, što mi dajemo rezultate. Tehnički. i što trajimo duže nego prethodne tri vlade.
Da. Da, mislim, poučeni tome, poučeni svime što ste do sad rekli, meni se čini da stvarno partijska politika, dnevna politika može mnogo da nauči od ove politike sa deponije. Nakon svih ovih godina, nakon svega što ste proživjela, bila je, čuli smo mnogo lijepih, ali onih ne toliko lijepih stvari. Jeste li se umorila od čišćenja dok drugi prljaju konstantno?
Odavno nisam čula to pitanje, da budem iskrena, zato što sam dobijala razna pitanja o zakonima, ovome, onome, a valjda kako su se stvari dešavale u našoj organizaciji, tako su se nametala i druga pitanja, a to pitanje nikako da ponovo izađe na površinu. Zapravo dvije stvari koje se ne pita aktivista iz naše, ajde kažem, organizacije, jer mogu da govorim prije svega u svoje ime, a onda mogu da govorim ispred svoje organizacije. Dvije stvari koje nas ne pitaju nas jesmo li umorne od kupljenja otpada i jesmo li umorne. I hvala ti na tom pitanju, zato što ja zadnje godinu dana kad god sam otišla na teren, a ove godine baš sam jutro gledala ovu našu tabelu sa akcijama, ove godine smo imali 50 akcija čišćenja, što je za 35-40 manje u odnosu na prethodne godine, jer imamo problem sa vremenom. Vrijeme nam ne dozvoljava da odemo na teren kad mi hoćemo, jer klimatske promjene i globalno zagrijavanje nas baš fino šamaraju, ali to je teorija zavjere i ludih naučnika, jel da?
I ptice ne postoje.
Ptice ne postoje i zemlja je ravna, tako je. Zadnje godinu dana kad god sam otišla na teren, vratila sam se sa povredom, zato što je teren postao toliko izazovan da nama je u početku trebala oprema za prvu pomoć. Znate, nije svejedno posjeći se na deponiji, jer tu ima svega. Nije isto uganuti nogu na deponiji, jer ti ne znaš na šta si stao pa si je uganuo. Nije isto vratiti se sa deponija, prije toga statiti do hitne, jer znate, na teren vas toliko stvari uči. Na primjer, mi smo zahvaljujući tom terenu naučile da pčele borave u prirodi, a da ose borave na deponiji. I to nismo znala do momenta dok nas ose nisu napale. I svaki naredni odlazak na teren ti je sa znakom pitanja, ti se pitaš, ono, čovječa, ću se ja vratiti živa sa ovog terena. Jer to su sve veće i veće deponije, to je nevjerovatno, to su sve veće i veće deponije, da to nije više ono, da tebi treba sat vremena da središ to nešto, nego tebi treba vremena, apsolutno ti treba vremena. I onda ti treba vrijeme da se oporaviš od toga, jer imaš i psihološki moment gdje se ti umaraš gledajući šta se oni odlažu, a najviše me zaboli kad vidim knjige kojih ima koliko hoćete. Neko je bacio gorski vijenac, a mogu da vam potpišem da taj neko ko je bacio gorski vijenac da se kune u Njegoša, jer to je takva praksa kod nas gori. Više se citira Njegoš u skupštini nego što se njegove riječi sprovode u djela.
Ili makar čitaju.
Da. Tako da jesmo umorne od deponija, jer nam rabe nam zdravlje, i psihičko i fizičko. I ja poslije svake deponije kažem sebi, nikad više na deponiju otići nećeš. I ja opet odem. I evo, ja sad u subotu imam akciju zakazanu, i ja znam, da ću, ali ja opet jedva čekam da odem.
A na koji način vi pokazujete ljubav prema vašoj državi? Kada ste se posljednji put priključili nekoj akciji čišćenja? Ako vam treba vremena da se sjetite, šta čekate? Od Ivane Čogurić iz Ekopatriotizma čuli ste da je ekopatriotizam stav i da nije sramota biti kulturan. Podcast Glasom mladih možete slušati na platformama Spotify i Apple Podcasts, kao i na sajtu slobodnaevropa.org. Do narednog slušanja pozdravljuje vas Svjetlana Petrović i Tijana Radulović.